Když se stane nějaké neštěstí, jedna z prvních věcí, na které se lidé ptají, je příčina a smysl takové události. To, co na temných a bolestných událostech bolí nejvíce, je to, že otřásají hlubokou důvěrou ve smysluplnost života a světa, kterou má snad každý člověk hluboko ve svém nevědomí a která nese náš život. Je to ten nejhlubší kořen víry, kterou má i ateista. I když přísně vzato rozhodný ateista by ji mít neměl, není-li Bůh, ať si ho představujeme jakkoliv, nedává-li nikdo kromě nás samotných světu a životu žádný vyšší smysl a řád, je-li všechno opravdu jen náhoda, proč by mělo být dobro a ne zlo? Proč bychom měli očekávat smysluplnost, spravedlnost, dobro v tom, co se děje ve světě mimo naší režii? Pak bychom neměli žádné právo bouřit se proti absurditě a být překvapeni zlem. Člověk má v sobě a bytostně si chrání tu podvědomou pradůvěru ve smysluplnost, která nám pomáhá žít a přežít. Tragické události, nemoci, neštěstí na tuto důvěru útočí. A kdyby se jim podařilo v nás uhasit tu jiskru důvěry a naděje, propadli bychom tomu, co Søren Kierkegaard nazýval nemocí k smrti, totiž zoufalství. Ano, jsou lidé, kteří už zoufalství propadli a vyvodili z toho tragické důsledky. Říká se, že mnoho lidí nejvíc bolí jejich vlastní nezasloužené neštěstí nebo nezasloužené štěstí jejich sousedů. Ale to je Bohu díky snad jen vtip. Když nejsme závislí a škodolibí, znepokuje nás nezasloužené neštěstí druhých lidí, neštěstí dobrých a spravedlivých. Vždyť opakuji, tam, kde si hluboko v našem srdci, v našem nevědomí, chováme onu víru, že dobrý a spravedlivý má být odměněn a nemá být drcen zlem. Proto lidé od nepaměti se snažili překonat tuto absurditu, že se zlé věci dějí dobrým lidem. Život však obsahuje mnoho paradoxů. A jedním z nich je právě to, že existuje nezasloužené zlo, že se zlé věci dějí dobrým lidem, že trpí nemocemi a umírají ve válkách. Jeden moudrý rabín řekl, že jako mozek psa není schopen řešit matematické úlohy, lidský mozek není schopen vyřešit otázku zla. Je to opravdu těžká hádanka. Zenoví mistři by řekli koán, něco, co nemůžeme rozlousknout obvyklým způsobem uvažování, co je třeba hluboce promeditovat. Z tohoto paradoxu se lidé odedávna snažili uniknout dvěma lacinými a špatnými odpověďmi. Jedna laciná odpověď je ateismus. Neděje-li se ve světě to, co já považuji za dobré a správné, tak Bůh neexistuje a hotovo. To je ovšem poněkud ukvapený a nelogický závěr. Pak je tu druhá, podobně laciná a nesprávná odpověď na paradox utrpení dobrých lidí. A to je snaha zpochybnit onu spravedlivost a dobrotu trpících. Vždyť oni si to museli nějak zasloužit. To je logika Jobových zbožných přátel. Přišli za ním s nejlepšími úmysly, chtěli ho potěšit. Je psáno, že nejprve dlouho mlčeli, protože viděli, že Jobova bolest je příliš veliká. Kéž by to vydrželi ještě déle. Někdy naše trpící přátelé nejlépe povzbudí naše tichá přítomnost, schopnost a nebo alespoň upřímná snaha vcítit se do jejich situace. Naše řeči je často mohou spíše zraňovat. Jobovou velikou bolestí vedle všech hrozných duševních i tělesných utrpení je právě to, co ohrožuje jeho víru, jeho důvěru v Boží spravedlnost. On přece ví, že on sám je opravdu spravedlivý a že utrpení, které ho stihlo, si nemůže vysvětlit tím, že je to zasloužený trest za jeho hříchy. I nedávno, když se na lidstvo snesla současná pandémie, jsme mohli slyšet některé kazatele, kteří zastávají onu špatnou teologii Jobových přátel. Každé neštěstí je prostě Boží trest. A hned už věděli, za co Bůh lidstvo pandemii trestá, za potrat, jeho homosexuální svazky a tak dále a tak dále. Jobovi přátelé a jejich dnešní následovníci se ve skutečnosti bojí přijít o svůj naivní obraz Boha, o svou příliš jednoduchou a mělkou víru. O víru, která nesnese paradoxy života. Nezralá víra a naivní ateismus mají ve skutečnosti mnoho společného. Chtějí mít rychlé a jasné odpovědi, neumějí čekat a zajet na hloubku. Job trpí, je zraněn na těle i na duši, je zraněn i ve své víře v Boží dobrotu a spravedlnost. Dokonce se s Bohem pře a volá ho na soud. V Jobově křiku slyšíme to, co se později ozývá z Ježíšových úst na kříži. Bože můj, proč jsi mě opustil? Ten Ježíšův výkřik z pekla opuštěnosti však není výkřikem zoufalství. Je to otázka adresovaná Bohu. A proto je tato bolestná otázka modlitbou. Job ani Ježíš v pekle bolesti neodepsali Boha. Nepřestávají ho oslovovat. Elie Wiesel napsal, že jeho víra v Boha je solidaritou s těmi Židy, kteří ani v plynových komorách se nepřestali modlit. Víra se může s Bohem přijít. Z písma víme, že Bůh má rád ty, kteří s ním zápasí. Nesmí však ztratit naději a propadnout do nicoty zoufalství. Bůh na Jobovi bolestné otázky odpoví, ale naprosto nečekaným způsobem. Nenabídne mu žádnou z teologických konstrukcí, které přinesli Jobovi přátelé a pak mnohé zbožné knihy. Na hádanky zla není žádná taková odpověď. Hospodin dělá něco jiného, ukazuje Jobovi nepochopitelnost světa. Existuje bezpočet komentářů k této těžké a tajemné knize Job a zejména k smyslu té překvapivé Boží odpovědi. Gilbert Chesterton, který nebyl jen autorem detektívek o otci Brownovi, ale také autorem skvělých teologických esejů, k tomu píše, jakoby Bůh sám žasl nad složitostí světa, který stvořil. A Jobovi tím říká, jestliže si myslíš, že tomu rozumíš a mohl bys to lépe řídit, tak si to zkus. A tehdy Job říká, kladu si ruku na svá ústa. Dosud jsem o tobě slyšel jen z doslechu, nyní tě vidím tváří v tvář. Dodávám k tomu, jen ten, kdo s úžasem přijme nepochopitelné tajemství skutečnosti, vidí Boha tváří v tvář. Pak už nepotřebuje žádné teorie. Snad nám to jednou bude dopřáno ve chvíli osvícení v meditaci, anebo až tehdy, až překročíme práh svého života a padneme do Boží náruče. To je ovšem jen jeden možný klíč k práci s knihou Job. Staří rabíni tvrdili, že každá věta v písmu má 99 možných výkladů. Svůj komentář vám nabízím, ale nevnucuji. Chci jen skromně upozornit na to, že poselství Bible i poselství života není něco, s čím můžeme být jednoduše hotovi, jak nám to nabízejí fundamentalisté ateističtí i náboženští. Je třeba stále znovu hledat, meditovat a zajíždět na hloubku. Tuhle práci za nás nikdo druhý nemůže udělat. Amen.